Nilqgħukom għall-programm ieħor mill-kulleġġ fej insibu ftitħin biex ġimgħa wara ġimgħa niltaqgħu magħkom u naqsmu l-esperjenza tal-letturi tagħna u nidħlu naqra iktar f'suġġetti differenti li qed jiġu offrut il-Junior College. Miegħi passolt għandi lil Suzanne. Suzanne, kif int?
Jien alright, qiegħda niġġogja bħalissa, jogging on the spot.
Da biex tagħtina preview tas-suġġett tal-lum?
Iva, għal-preview għal-suġġett li ħan niltaqgħu ħan niskopru l-lum.
Mela, qabel ma nintaqgħu mal-mistieden speċjali tal-lum, kemm infakkar in-nies li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jibgħatilna email fuq info.jc@um.edu.mt u anke jistgħu seguna fuq il-Facebook u l-Instagram tagħna. Imma ħanagħmel announcement ieħor din il-ġimgħa fil-fatt nhar il-ġimgħa 18 ta' Marzu. Qed norganizzaw information meetings il-Junior College. Min interessat ibbukjaw postkom billi tiċċekjaw l-informazzjoni minn fuq il-sit tagħna u tagħmlu l-booking. Inħeġġukom tiġu biex tisimgħu naqraw titgħallmu iktar fuq l-esperjenza tal-Junior College. Mela, l-avviżi għaddew?
Tajt nifsi, eh?
Ħallini.
Eh? Mela. Le l-lum fil-fatt magħna l-lum ħan iddiskutu s-suġġett tal-Physical Education, il-P. U maħna għanna l-Karl Cortis, li huwa lecturer fil-Physical Education.
Merba, Roberto, merba, su, missek Berbi, su, ta' tista' tibda fi.
Nista' nibda? Alright, fidejk Roberto.
Ajma.
Mela, Karl, jina nafek, nafuk, ħna, pero tajt naqra l-semmija tagħna l-forsi l-studenti li xi darba jitru l-Junior College, minnu Karl?
Kif qalulkom, jina qed nagħlem Physical Education, il-Junior College, jili issa dawn l-aħħar snin, u naħseb kelli l-ewwel cohort ta' studenti li għamlu l-intermediate meta beda fit-2014.
Li
huwa suġġett li għalkemm issa qabel konna jgħidu għadu suġġett żagħżugħ, issa qed jibda jikber għax għaddew naqa' snin, però minn jien inħobb l-attività fiżika ovvjament.
Involut f'xi sport?
Nagħmel ħafna affarijiet li n-nies isejħulhom tal-imġienen, ġiri affarijiet bħal obstacle course racing, nagħmlu wkoll events għall-karità fej niġbor flimkien ma' grupp ta' nies oħrajn niġbru l-flus għal nies li forsi jkollhom xi disabilità jkollhom bżonn tfal jkollhom bżonn lajnuna anke biex jirnexxu fl-isport stess. L-aħħar ġennata li għamilna kienet qsamna minn Malta mill-Mosta bqajna tilgħin sa ċirka u qsamna għawdex bil-hawn u mbagħad rġajna ġrejna sa Tapinu. Issa l-ġennata li jmiss bħan ibdew minn Tapinu, ninżlu ħonduq ir-Rumin u sa Malta nitilgħu l-mellieħa u mbagħad niġru sa Marsa xlokk.
Roberto qed jitħajjar.
Imħajjar, ma problem mut ma lawx passi.
Imma dak huwa Karl ġi dejjem iżomm ruħu attiv inħobb naħseb kolli niddiskrivi ruħi bħal xi ħadd li nħobb il-ħajja n-esperjenza l-ħajja. U l-libertà li għandna li kapaċi niġru u nesploraw l-università madwarna.
U tħobb torganizza wkoll u ddaħħal kemm l-istudenti u kemm nies oħra f'attivitajiet li huma tajbina s-saħħa.
Ekku, infatti Roberto, bħalissa qed involut ukoll fil-Kumitat tal-Isport tal-Junior College li norganizzaw attivitajiet kemm online fej l-istudenti jistgħu jilloggjaw kemm qegħdin jiġru, kemm qegħdin jimxu, kemm qegħdin iduru bir-rota u anke nħabbru xi rebbieħa għalp l-istudenti u anke l-istaff. Ikonna wkoll affarijiet bħal rowing competition li issa daqt magħna wkoll tleġimgħa oħra.
Dik għadik li dejjem jirbaħ il-prinċipali ġifieri?
Iva, l-prinċipal minn aħna l-istaff s'issa dejjem rebaħa ma darba jisuħ jkun hemm naqa' competition.
Sew,
ovvjament tkun anke l-istudenti kollha li jkunu involuti. Apparti minn hekk anke nipprovdu post tal-istudenti fejn jistgħu jiftħu l-idejat tagħhom magħna. Infatti qegħdin naħdmu anke fuq proġetti mal-kunsil tal-istudenti u ma' studenti oħrajn li huma wkoll parti minn dan il-kumitat li għandna l-Junior College.
Ikollu naqax jagħmel mhux ħażin Karl isu. Fiżikament jiġifieri żgur.
Ma nifux. Mhux kif għamilt inti issa bil-Berbi isu.
Ija, tiċċifliex. Ejja, għalhemm ħamur ħana għamel naqra dawra mal-ring road tal-università, right?
Naraw tleġġimgħa toħra. Le, grazzi Karl, hija xi ħaġa sabiħa li għandna nies bħalek tant entużjażmu, tant enerġija l-kulleġġ dejjem toħolqu affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu tajjeb kemm għas-saħħa fiżika ma anke s-saħħa mentali tal-istudenti u l-istaff. U l-isports ħafna mid-drabi jaqgħad in-nies flimkien.
Ekku, Roberto, infatti punt semmejt punt tajjeb immens, ġifieri aħna ma naħdmux biss fuq is-saħħa fiżika, li hija importanti, naturalment, ma anka fuq dik mentali. Ħafna drabi u sa forsi għaddejna anka minn xi żminijiet, snin li għaddew fej konna ninqafru ġewwa ma nistgħux niċċaqalqu, bdejna naraw anka l-effetti li daw bdew ħallu fuq is-soċjetà u ġiet highlighted ħafna iktar l-importanza tal-attività fiżika mhux bil-fors sport. Infatti ċaħġa li ħafna jgħidu l-ħafna nies u ħafna studenti, mhux bil-fors li tkun involut fi sport jew ma' klabb, anke tkun fiżikament attiv li tiċċaqlaq li s-saħħa ġisem tiegħek u kemm il-menti tiegħek.
Mela tajjeb li niġu għas-suġġett issa li huwa ovvjament marbut ma' din l-attività kollha, rajt eżattament, il-PE fiex jikkonsisti?
Mela, PE qiegħed offru bħalissa qed an intermediate level. Junior College fil-verità anka f'Malta, ġifieri aħna Junior College qed noffru l-ogħla livell li hemm. Bħala intermediate bħala suġġett qisu jiġi bbażat fuq affarijiet differenti. Hemm percentaġġ li huwa physical fitness test fejn l-istudenti jridu jagħmlu ġirja ta' 1 mile, ġir 1.5 kilometers. 1.6 teknikament, ikollhom jagħmlu sprint, ikollhom jagħmlu sit-ups u ikollhom jagħmlu wkoll flexibility test, ġri naqbdu components differenti ta' fitness u għandhom jiena ta' marka fuq kemm huma fit li jilħu ċertu kriterji li fl-aħħar mill-aħħar mhumiex impossibbli. Ġri anyone who is training u jżum ruħu fit kapaċi jilħaq livell tajjeb ħafna fih. Il-komponent ieħor huwa wkoll analiżi tal-lob partikolari. X'da jkun hemm tintażel lob minn naħa tal-mezzek li jgħidu isma'. Ħajkun hemm futbol, ħajkun hemm basketball, ħajkun hemm volleyball, ħajkun hemm rugby. U nagħmluh ukoll ftit żgħira fi prattika u niffukaw ħafna aktar milli kif inti tilab l-isport kif kapaċi tanalizza l-logħba, it-tactics tal-logħba. It-teknika li trid tuża fl-iskill tal-logħba u għandhom percentaġġ l-istudenti tal-eżami fuq dik ukoll. Imbagħad nidħlu f'affarijiet interessanti immens fejn jitlu anatomija u fiżjoloġija tal-bniedem. Kif taħdem il-qalb u kif tiġi kif timpruvja kif tissaħħaħ mal-eżerċizzju fiżiku u ma' training u kif għandek titrenja biex inti ttejjeb din il-kondizzjoni. Is-sistema respiratorja kif tieħu nifs, il-pulmun u l-mod kif l-ossiġnu jgħaddi għal ġol muskoli, kif jiġu użati tip ta' muskoli differenti, il-funzjoni tal-iskaletru fil-ġisem u kif jgħaddem kif jgħajna anka fiċċaqliq tagħna fl-sports. Hemm ukoll il-biċċa tas-psikoloġi, fejn tlu fis-psikoloġija tal-isport. Kif inti tkun motivat, kif titgħallem xi ħaġa, kif inti għandek ċerta skills fl-sport li l-aħjar titgħallimhom b'ċerta mod, u ċerta skills li hemm bżonn titgħallimhom mod ieħor. U learning patterns ta' atleti u ta' nies qed jitgħallmu differenti ta' kif wieħed jitgħallem u x'għandek tagħmel jekk inti tilħaq dak li nsejħulu plateau fl-sport li jisek ma tistax timpruvja xi trid tbiddel, xi trid tejjeb. Ġvidik tkun erja oħra li aħna nitlu fija. Imma tkollna l-aħħar erja li hija iktar sport fis-soċjetà. Ġifieri nitkellmu fuq l-Olympic Committee, fuq Sport Malta, fuq
management sport jew
kif jiġi managed l-sport amministrazzjoni ta' klabs u ta' istituzzjonijiet differenti li huma akbar kemm f'pajjiżna ovvjament affarijiet bħal l-International l-Olympic Committee li mbagħad it's a world spectrum ta' waħda. That's all in a nutshell. Ħafna. Imma huwa interessanti immens, Roberto. Ġifieri bħala suġġett huwa suġġett li huwa interessanti immens jekk inti jogħġbok il-mod ta' kif jiffunzjona l-ġisem, ta' kif inti tista' tejjeb il-ġisem tiegħek x'tibta' training tista' tagħmel mentalment, fiżikament. Huwa suġġett li naħseb kultant anke jekk m'intix intiż fi sport partikolari. Għadġiri koll l-studenti li jisaqsuni ser, aħna jien ma nitrenjax ma' klabb, jiena ma nitrenjax l-atletika, jien ma nistana għazlu l-PE, iva, jien kif dejjem ngħid lil kulħadd, jekk għandek l-interess ta' kif jaħdmu daw l-affarijiet tal-mod kif il-ġisem jevolvi ma' training ta' kif inti tista' żżum ruħek fit, kif tista' tippreparu ruħek psikoloġikament għal xi ħaġa, ta' kif tanalizza logħba li inti żżum ruħek fit u tagħmel il-fitness test, ħajkun suġġett li jgħod tal-ik żgur. 100%.
Estra, l-areas differenti u kif jirrelataw fl-imkien, ġifri intom qed taraw l-sports per se, qed taraw il-ġisem fiżiku kif jirreaġixxi għal meta tagħmel l-sport. Tħarsu lej il-motivazzjoni lej psikoloġija warajha u tħarsu wkoll lej l-entitajiet differenti li jisu jmexxu ċertu attivitajiet sportivi. Imma anki taraw il-benefiċċju li jeżistu dat-tip ta' attivitajiet kif dejt tgħid inti mod qed titrejni għal sport u mod inti qed tuża l-attività fiżika biex iżżomm lilek innifsek fiżikament u mentalment b'saħħtek.
Ekku, Roberto, hija naqbdu aħna ngħidu we encompass, try to encompass all the l-kriterju u l-angoli kollha tal-isport u naqduhom f'dan is-suġġett.
Ġifieri, għall-mistoqsija li nsaqsu s-soltu għalfej student għandu jażel il-PE, rispondejtna u xek, ġifieri għandu jażlu mhux biss biex jitgħallem kif ikun healthy, ma wkoll biex jara daw l-aspetti differenti. Hemm xi ħadd li ma jistax tgħidlu isma' aħjar ma tażlux.
Ara, su, ħanżid ma' dak li għad u ma tħan wieġbek. Jien nemmen illi jekk inti uman, you're a physical human being, you should have these basics. Għax dan hija l-bażi ta' kif jaħdem il-ġisem tagħna, ta' kif jaħdem moħħna, hija l-bażi ta' kif nipproċessaw l-informazzjoni, kif aħna naġixxu kif intejbu lilna nfusna. Ġifieri s-suġġett huwa tajjeb għal kulħadd. U jekk tgħidli jekk għandu xi limitazzjonijiet, nemmen illi l-unika limitazzjoni li fih is-suġġett tista' tkun inti nnifsek għax inti matriċ. Il-pija jekk inti qed turi interess anke jekk qatt ma kellek background ta' PE, ġieri jkollna student li jiġu jkollhom PE u level qabel li huwa tajjeb ħafna għax diġà jkollok ċerta bażi. Imma anke jekk m'għandekx dik il-bażi, bħala suġġett aħna nkun ċerti illi nkopru kollox mill-bidu nett u inti anke jekk il-bażi qatt ma kellek, imma tħoss il-ħeġġa li tixtieq titgħallimha, mela dan huwa suġġett għalik.
U jekk xi ħadd forsi jkollu diżabilità fiżika, pereżempju xorta, jista' jażlu il-.
Roberto, Iva, ħanajlek għalfej, għax għandek ammont mis-suġġett li huwa analiżi tal-lob li jista' jsir, għandek ammont mis-suġġett li huwa wkoll teorija li hija faċli ssir, fejn jidħol il-fitness test, dak imbagħad wieħed irid jiddiskuti mal-medsek kif jista' jiġi adattat kieku għal dak persuna partikolari.
Mela inklusiv dan is-suġġett.
Aħna dik xi ħaġa li nemmen l-edukazzjoni jekk għandha tkun inklusiva. Alla ħares naslu f'punt li ekku naqtaw xi ħadd barra.
Iva, bħala ħiliet tiġa semmejt ħafna, alright, jiġifieri forsi tista' tgħidilna xi ħiliet partikolari li jistgħu jużaw għall-ħajja ta' kuljum.
Tajjeb, fimtek, su. Ħiliet hemm diversi. Ġifieri qed nibdew bl-ewwel ħila li hija l-iktar waħda ovvja. Li jekk inti qed tagħmel u tmur tajjeb fil-fitness test, għandek l-ewwel ħila li fiżikament tiflaħ għal ċerta strapazz. Li hija xi ħaġa tajba ħafna. Ma dik hija l-ewwel ħila hija ħila fiżika. It-tieni ħila tiġi infatti ma' t-tieni sezzjoni tal-karta tiġi analiżi. Illi kif għadna kapaċi issa nieħu dak il-pass lura u nanalizza logħba kwalinkwe logħba li jkolli, il-formazzjonijiet li qed jużaw nuża jien, it-tim tiegħi, il-formazzjonijiet li qed jużaw l-avversarji tiegħi kif nista' nwieġeb għall-formazzjoni li huma qegħdin jagħmlu, u analiżi mhux biss tal-logħba. Imma anke tal-iskill tat-teknika li qed juri l-atleta li qed juri dak il-plejer b'mod partikolari. Allura inti bħala student tal-PE tista' titgħallem kif u ħajkollok l-skills għall-aħħar tal-kors kif inti f'dal ċerta sports tkun kapaċi tajt ara dak l-atleta għamel deklazzjoni tajba ħafna, però ma kellux il-mod kif ħareġ idejh seta' joħroġ aħjar biex tgħinu f'dik it-teknika. Mela għandek analiżi mhux biss tat-tattika imma anke tat-teknika.
Biex fejt dawn huma ħiriet li għandhom bżonn coaches, pereżempju, xek.
100%. Coaches team managers, nis li huma involuti bħala scouts fl-sport biex huma jduru jaraw ċertu ħidiet ta' players, imma mhux hekk biss. Għax inti anke jekk mort għal ċertu affarijiet bħal kummentarju tal-isport li inti trid tkun kapaċi tanalizza
il-logħba
u tifhem x'inhu jiġri u tifhem ukoll it-teknika li ntużad biex tikkummenta fuqha.
Imma dawk
le su kien punt tajjeb ħafna. Imbagħad għandek ħiliet oħrajn illi inti il-fatt li issa b'mod teoretiku qed titgħallem x'tip ta' eżerċizzju trid tagħmel, eżempju aħna nidħlu anke f'ċerta mart relatat mal-qalb u kondizzjonijiet relatati mal-qalb jew kondizzjonijiet relatati mal-għadam bħall-osteoporosi u artrite u x'tista' tagħmel u xi training trid tagħmel biex inti jew tefita jew tnaqqas milli din telfek f'ħajtek. Ma f'daqqa waħda inti għandek skill għandek abilità l-ħajtek kollha li inti jekk inti stess ġraħlek din il-kondizzjoni, din mal tal-għadam, mal tal-qalb, taf x'kawża u x'rimedji anke b'isport u bl-attività fiżika tista' tieħu biex inti ttejjiba. Mbagħad ovvjament għandek attributi ieħor li inti għandek itkabbar il-general knowledge tiegħek anke fejtlu ċertu assoċjazzjonijiet mondjali. Eżempju aħna fejn tħollu l-Olympics nidħlu anke fl-Olympic Charter fuq il-paċi, fuq kif l-Olympics jaħdem biex jgħin atleti li anke ġejjin minn ċertu żoni li għandhom żon lajnuna. Allura ħriġ b'ħafna ħriġ b'skill set sal-aħħar tal-kors li qed itejk varjetà kbira ta' ħiliet.
Tħassu lej soċjali wkoll qishom ukoll.
Bil-fors l-aspett soċjali infatti topic minnhom huwa differenza bejn leisure time, rekreazzjoni, attività fiżika, edukazzjoni fiżika u sport u differenzi ta' bejniethom. U l-iżballi ġieli nagħmlu li naħsbu li atleta għax imura training kuljum mal-klabb dak ngħidu iwa hemmhekk huwa l-post tad-divertiment tiegħu. Mentri fil-verità l-atleta dak huwa mhuwiex post ta' divertiment, imma dik ġiet f'daqqa waħda kważi task oħra xogħol ieħor. Mela dak l-atleta għandu bżonn post ieħor ta' rikreazzjoni. U dawn huma affarijiet li niddiskutu ħafna anke fuq il-problemi eżempju ta' l-obeżità. Qed tifhem u nidħlu anke fuq finanzi u kemm jintefqu flus min-naħa ta' l-Unjoni Ewropea, min-naħa tal-pajjiż, rapporti tal-PricewaterCoopers fuq l-obeżità u kemm qed tikkawża l-obeżità flus u kif fejn jintefqu. Ġi nidħlu f'ħafna ħafna affarijiet interessanti anke b'mod soċjali.
U nimmaġina anke fl-etika u x'hekk tal-isport titħlu wkoll f'dak ta'
l-etika tal-isport għalkemm ma nidħlux u ma tiġix mod ma nsaqsux dirett fuqha fl-eżami, hija xi ħaġa li ovvjament ħa toħroġ il-ħin kollu għax anke waqt li qed nippruvaw aħna xi affarijiet fil-prattika, waqt li qed nosservaw u nagħmlu analiżi ta' ċertu lob, ċerta etika, ċerta fair play ħa toħroġ bil-fors. Ġiraf huma affarijiet li niddiskutu eżempju x'in qed nagħmlu l-Olympics u kif ċertu Olympics affettwaw u koll tru history bil-politika jew biex waslu messaġġ. Xi ħaġa qed naraw anke kurrenti.
Kurrenti. Sekku. Fil-fatt ġin volut ukoll l-isport fil-kunflitt li għaddej bħalissa.
Ekku. U hemm diskussjonijiet kbar xi ħaġa niddiskutejna kombinazzjoni llum fil-klassi. Qed tifhem u jekkux fera l-atleti għal fejn jintuża l-isport, x'messaġġ qed jipprova jitwassal, kif jista' jgħin biex dan il-konflitt jittejjeb. Jiġifieri huwa l-isport huwa xi ħaġa li imiss ma kollox u għandu influenza kbira.
U tissemmi li għandu hekk u jmiss ma kollox, meta qed jażlu l-pi bħala wieħed mis-suġġetti. Taraħ jaqbel ma' xi suġġetti partikolari u ma jaqbilx ma' ċertu suġġetti partikolari.
Roberto, jkollna xi ħaġa li jiġri jisaqsuli anke l-istudenti. Jgħidu nisma' sera x'in għażiltu ma daħ tkun problema, jew jien għażilt suġġett miegħu. Fil-verità, tant jinkorpora affarijiet, ġrien nibdew mill-bażi. Jekk inti għażilt mal-pi, għażilt xi ħaġa bħall-bijoloġija, bħall-physics, ħajjgħinuk. Għax aħna niddiskutu Newton's Laws of Motion, ħa niddiskutu ċertu mechanics, basic mechanics ta' movement. Biologija ovvjament il-qalb, il-respiration, il-bad party anatomika tal-ġisem, tal-uman. jekk xi ħadd tagħżel marketing. Sports u marketing li għandhom saħħa kbira ammont ta' followers, social media kif tintuża, eċetera, eċetera. Jekk għażilt economics, economy of sport, tistgħu tfittxu issa kif jinħadmu l-clubs u flus kemm jintefqu, jiġifieri hija xi ħaġa vasta, accounts, l-istess ħaġa. Jekk qed nitkellmu għażilt xi ħaġa bħal home economics fuq in-nutrizzjoni u kif għandi nieqol u x'għandix nagħmel. Ħaj jidħol ukoll. Jiġifieri kwa jekk għażilt psychology, x'inniġu għal psychology of sport, għandek vantaġġ. Jiġifieri kważi kważi għandek varjetà ta' options li kważi tażel suġġett miegħu ħajmur ħafna jgħid fit.
Alright. U jekk bniedem irid ikompli mbagħad jistudja hemm xi ħaġa jista' jkompli relatata direttament mal-isport. U jekk mhux biss relatat mal-isport, fiex jista' jgħin iktar?
Mela, li inti tażel PE intermediate, ovvjament kif għadna, ħajjejnek anke biex tażel ċertu jekk inti tixtieq tieħu ċerta toroq f'ħajtek li huma relatati mal-isport. F'liema sens? Ejja nibdew ġifieri l-Università ta' Malta li toffri korsijiet fejn jidħlu Bachelor of Science in Sport and Physical Activity, anke Masters level in Sport Science. If you choose to go abroad u tiftaħ l-skill set tiegħek, ħajtik ċerta bażi li għalkemm importanti li niċċara di mhuwiex request, ġi mhux requirement. Mhux special course requirement inti tridu bil-fors biex tidħol. Imma ovvjament jekk ħajkollok dan is-suġġett ħajtik bażi b'saħħitha ħafna. Li ħajjejnek, allura inti x'inti tħaltar ċertu modules u mbagħad tiġà għandek ċerta background mill-PE intermediate f'kwalinkwi ħaġa illi tixtieq tagħmel. Fid-dinja tal-lum jiena mal-istudenti tiegħi din niddiskutija ħafna. Ngħidlhom kważi ngħir għalikom mod tajjeb l-opportunitajiet li hawn.
Ħafna.
Għax intibda tara karrieri kemm lokalment, kemm barra mill-pajjiż fuq sport management, sport marketing, sports law, qed tifhem li hija angolu ieħor li tista' timraħ kemm trid. Jekk huwa fuq media u social media, jekk huwa fuq coaching u tixtieq tikkoċja u tgħallem inti l-itfal. Managers ta' clubs, għax aħna x'kultant naħsbu l-klabb tal-futbol għall-argument, klabb tal-basketball, klabb tal-volleyball, imorru jagħmlu l-opu lesti. Fil-verità, struttura b'saħħitha li jrid ukollu klabb. Issa inti b'xi ħaġa bħal PE intermediate, di ħaddik diġà ċerta know-how, ċerta insight, ċertu background li inti tista' tidħol ħafna iktar faċilment f'dawn l-areas.
Fil-waqt il-PE mhuwiex special requirement tal ċertu courses, il-ħiliet u knowledge li qed tieħu minnhom jistgħu jiġu użati f'oqsma differenti minn oqsma relatati mas-saħħa, mal-soċjal, mal-liġi semmejt int, ma' management, ma' finanzi, ma' marketing, jiġifieri qed itik ċertu ħiliet li tista' tkompli tibni mbagħad permezz ta' courses oħra.
Ekku Roberto, jiġifieri never ending ngħidhom, tanta opportunitajiet dażmin li kważi qas tkun taf tkun tixtieq tagħmlhom kollha.
U tanti wkoll il-pijiet tista' tieħdu ejja nagħthom mod mhux ħadd użah għall-karriera però huwa intermediate subject interessanti ħafna li inti apparti mill-karriera tiegħek għal saħtek ukoll u anke bħala hekk tikollok xi ħaġa differenti mis-suġġetti l-oħra tvarja huwa naħseb suġġett wieħed minn dawk li tista' tgħid isma' jiena mhux ħammur għal dik il-karriera però ħa nieħdu for my own self-enrichment.
Ekku, infatti kif għadna jtik ħiliet li anke b'mod personali ħajkabruk u ħajtuk insight anke fuq ġismek stess u fuq il-mod kif inti tipproċessaw kull informazzjoni.
Dak wieħed mill-għanijiet li għalfejn nagħmlu diskussjonijiet fuq is-suġġetti għax fejn qabel kienu n-nies jaħsbu isma' inti daw trid u hemmhekk titmur, jekk titmur għal dak il-tip ta' karriera bil-fors daw ma stax tiddevi għax dak kieku għal xejn. Mentri llum qed naraw kemm importanti li jkollok varjetà ta' backgrounds u knowledge fuq oqsma differenti għax daw kollha b'xi mod jidħlu l-quddiem f'xogħol jew f'attivitajiet li tkun qed tagħmel.
U nebda suġġett u studju mhu għal xejn. Rajt qatt ma jkun għal xejn. Tajjeb, wasalna fl-aħħar żewġ minuti tal-programm. Karl, jiena ħafna Hemm ħafna leġġendi dwar il-PI x'inhu permezz, all right? U jew mhuwiex, all right? Jien ħarru PI għax jiena rrid noqgħod niġri u rrid noqgħod ma x'noqgħod fil-klassi. Hija mittux hekk, tagħmlu ħafna ħin fil-klassi.
Ekku, ekku, infatti diċa ħaġa li nispjega l-istudenti. Hemm ammont rridu niftakru persi dan fl-aħħar mill-aħħar ħajodlok bħala livell ta' intermediate. Hemm ukoll hemm ammont sostanzjali ta' teorija li trid issir fil-klassi. Ġifieri huwa tajjeb li wieħed ukoll ikun konxu illi hemm ammont ta' teorija li inti trid tkopri fl-aħħar mill-aħħar ta' suġġett apparti l-biċċa tal-politika.
Naseb mit oħra hija li huwa ħafif, huwa suġġett ħafif li tista' tagħżlu hekk biex tgħaddi żgur.
Ara, jien kif dejjem ngħid lill-istudenti tiegħi, mawlebda suġġett ħafif. U mawlew kull suġġett jista' jkun tqil ħafna jekk inti ma joġbokx. Ġifieri jekk inti għandek l-interess għalih għalih jista' jkun suġġett tajjeb ħafna, imma li huwa ħafif. Le, skur mhuwiex. Huwa intermediate level fl-aħħar minn.
Mhux hekku, u dak il-livell ukoll.
Perfett, Karl, grazzi ħafna tal-li kont magħna llum tal-qsamt daw dil-informazzjoni u anke l-esperjenza tiegħek kemm ta' sportiv imma anke tal-itgħallem il-physical education u ma xiex jorbot. Infakru semmija tagħna min nixtieqa ma jkuntatt magħna jista' jbatilna email fuq info.jc@um.edu.mt. U nerġa' nfakkarkom li din il-ġimgħa fit 18 ta' Marzu qed nagħmlu l-information meetings il-Junior College. Għal aktar informazzjoni fuq daw idħlu fuq is-sit tagħna u għandkom iktar informazzjoni fuq l-attività u anki kif tistgħu tibbukjaw il-post tagħkom. Grazzi tal-li kontu magħna llum, grazzi Karl.
Grazzi, grazzi Roberto, grazzi Su.
Grazzi ħafna Karl, ejja Roberto, u minn hemm għax is-senti mis-ħija. Rajt nibdew il-maratona. Tajjeb. Ciao ciao u passoltu ħodu ħsieb xulxin u tagħkom infuskom.
Saħħa.